Urtarrilaren 21ean gasolinaren prezioa marka historiko berri batera heldu zen. Bat gakotx 185 euro litroa. Jose Luis Segura, EKako komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon, Migueltxo.
Egunon, Jose Luis.
Egunon, bai. Bai.
Egunon, Jose Luis.
Egunon, bai, Migueltxo.
Ba, benetan marka historiko berria dugu kasu honetan gasoinarekin, baina azken bola honetan zein izan den irregaien prezioaren bilakaera?
Bai, ba bueno, erregaiak igoera librean daude duela hilabete batzuk, baina benetan urtarrilarena izugarria izaten ari da. Urtarrilaren batetik 25ra gasoleoa 2,53 garestitu da, eta gasolina 2,23 garestitu da. Egun horretan, joan den ostiralean, urtarrilaren markatu 21ean, gasolina rekor historiko berri batera heldu zen, 1,185 aurreko marka 2008ko uztailaren 14ean izan zen, 1,176 Zergatik garestitzen ari dira inbeste erregaiak? Ba bueno, faktore batzuk dira erregaien prezioetan eragina dutenak: petrolioaren prezioa, eskaintza eskaera jokoa, ekoizpen kostua, kontsumoaren urtarokotasuna, euro-dolar harremana eta noski zergak. Bueno, egia da, petrolioak hilabete batzuk daramala igoeran, Brent upela orain $83 dago, bai, ados, baina nola daiteke, nola saldu daiteke urrengoa? Orain, petrolio upela $83 egonda, gasolina litroaren prezioa 1,185 izatea, ia prezio berbera eukizuela, gasolinak, ia prezio berbera, 2008ko ustalian Brent upela $114 zegoenean. Orain, $83 duela bi urte, ia bi urte, $114 oso prezio ezberdinak, petrolioa, eta prezio ezberdin, hain ezberdin, hoiekin gasolina prezio berberan, ia berberan egotea. Nola uler daiteke hori? Ba, gure ustez argi dago, engainatzen gaituztela gasolinaren prezioaren igoera, petrolioaren prezioaren igoerarekin justifikatzen digutenean. Izan ere, petrolioaren prezioa jaisten denean, erregaien prezioak ez dira merkatzen maila berean, ez da urrutik ere. Dena dela ere, bueno, panorama honen aurrean kotxedunak, eta hori esatea da, herritar gehienak esatea da ere, ba, erregaiekin aldez edo moldez aurresteko beharrean daude. Guazen ba, orain lehen aipatu, bueno, ez dugu aipatu, bai, pasaren asteburuan komunikabide askok, bueno, BNP Paribas banka taldeak aurkeztu berri duen ikerketa bat islatu dute, erreproduzitu dute, gidatze eraginkorrarekin urtean 500 euroko aurrezkia lor daitekela diona. Guazen ba, Migueltxo, orain ikerketa horrek urtean 500 euro aurrezteko eman dituen aholkuak entzutera edo errepasatzera oso interesgarria baitira, gidatze eraginkor bat lortzearen, ba bueno, erregaietan kontsumoa murrizteko nahiarekin, bai.
Esaterako, azelerazioarik egin gabe abiarazi, martxak behar bezala erabili, eta batez ere burua erabili.
Ba bai, hori da, azken finean. Bai, gidari asko kotxea martxan jartzean egiten dituzten azelerazio hoiek erregai gehiago kontsumitzeko baino ez dute balio. Kotxea abian 6 metrotara edo helduta, bigarren martxa ipini behar da, hirugarrena orduko 30 kilometrotik aurrera, laugarren martxa 40 kilometrotik aurrera, eta bosgarrena orduko 50 kilometrotara helduta sartu behar da. Alik eta martxa luzeenak erabili behar dira motorra bira gutxitan mantentzeko. Gasolinako motorretan minutuko 2000 eta 2500 arteko biratan aldatu behar da martxa, dieseletan 1500 eta 2000 arteko biratan. Komenigarria da ere alik eta abiadura uniformeena mantentzen saiatzea edo lortzea, tupusteko azeleroiak edo balastadak ekiditen. Erregai kontsumoa gutxitzeaz gain istripu bat izateko arriskua ere 10 eta 10 artean murrizten da. Erralentia ere saiestu behar da. Ez da egia ez duela konsumitzen edo ez duela ia bat ere konsumitzen. Errarentiak gastatzen du orduko litro erdi bat, erregai litro erdi bat. Beraz, kotxea gelditu behar bada eta gelditzea minutu erditik pasa bada hobe motorra itzaltzea. BNP Paribasen ikerketa horren arabera, neurri horrek urtean 150 euro aurreztu dezake. Argi euki behar da ere, abiadurak geometrikoki igotzen duela konsumoa. Orduko 100 kilometrotik, orduko 140 kilometrotara, 144 hasten da erregai konsumoa.
Bestetik, erregai kontsumoan eragina duten beste faktore batzuk kortuan hartu behar ditugu.
Bai, gurpilak, kotxeak daraman pisua, aire egokitua, adibidez, gurpilak presio egokian espadaude eta ohikoena da behar baino presio gutxiagorekin egotea, kontsumoa 105 igo daiteke. 105 igotzen da kontsumoa 100 kiloko pisuarekin. Kontuz beraz, kotxeak gehiegi kargatzearekin, 100 kilo gehiago, kontsumoan 105 gehiago. Bakak edo goiko parrillak ere nahiko handitzen du konsumoa. Utsik badago ere 102. Beraz, bueno, ba nahiko edo erabiltzen ez bada hobe goiko parrilla hori kentzea. Aire egokituak ere 101 handitu dezake erregai konsumoa. Piztu behar izatekotan temperatura egokiena 21-22 gradukoa da. Eta erne leiatilekin ere irekita badoa orduko 100 kilometrotara konsumoa 110 igotzen da.
Bukatzeko, Jose Luis, aurrezteko beste bide batzuk ere badira, kotxea konpartitzea, autostop online...
Ba, hori da, bai, gero eta gehiago dira lanera edo ikastera joateko kotxea konpartitzen dutenak. Aurrezkia oso handia da, gasolina gastua erdia, eren bat, laurden bat, bosten bat ere izan daiteketa. Formularik erabiliena da laneko edo ikasketako kide talde bat osatzea eta elkarrekin joatea kotxe batean, astekal aldatuta kotxea, guztiek badut edo lau horietatik iruk badut edo, aste honetan nire kotxean, urrengoan zurean, eta bueno, aurrezkia izugarria da. Interesatuta bagaude, ba ez da zaila gaur egun onerako talde bat aurkitzea hainbat lantokietan, poligonoetan, unibertsitatetan, eta ez badago olako taldirik, ba ez da zaila olako bat sortzea. Interneten ere 100 weborri dago talde horiek sortzen edo antolatzen laguntzen digutenak. Autostop online egiteko ere weborri asko dago, bai bidai bakar bat egiteko, demagun Bilbotik Parisera zein Donostiatik Gasteizera adibidez, edo bai hilabetero, astero edo eguneroko bidaiak egiteko ere. Weborri horietatik batzuk doakoak dira eta beste batzuk komisio txiki bat kobratzen dute. Gutxi alere, gure ustez behintzat, horrekin lor daiteken aurrezkiarekin aldenduta. Izan ere, bidaiari bakarreko kotxez betetako errepide bat zarrastelkeria hutsa da, bai norberarentzat, bai gizarte mailan, bai ingurumenari begira. Kotxea, eta honekin amaituko dugu, Migeltxo, kotxea konpartitzearen beste abantaila bat, oso kontuan izatekoa ere, lehengaiak dirua eta kutsaduran aurrezteaz gain elkarrekin joateak ba jende berria ezagutzeko, lagun berriak egiteko aukera ematen digu, eta bueno, gidatzea ez diren beste gauza batzuk egiteko abagunea ere bai, lasa hitz egin, irakurri irratia entzun, adibidez, Bilbo Hiria Irratia adibidez.
Jose Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren astera arte.
Ez horregatik, Migeltxo, datorren astera arte, bai.
Agur.